Goeiedag, liewe luisteraar. Weet jy, ek het amper vandag so 'n bietjie 'n traan in die oog. As jy my so vra hoekom, dan wil ek sê omdat ons nog 'n Bybelboek deurgewerk het. Nou, dis 'n wonderlike voorreg, maar ek is half jammer ons is klaar met 1 en 2 Tessalonisense vandag. En die rede is omdat dit sulke wonderlike twee briewe is. Dit praat oor Christelike praktyk, hoe jy en ek as Christen elke dag behoort te leef in die lig van die Here Jesus se koms. Maar aan die ander kant, volgende keer so die Here wil, begin ons met 'n ander boek en dit is weer 'n nuwe avontuur wat wag. Maar laat ek nou nie die hele tyd sit en praat nie. Ek wil baie graag vir jou saam met jou deur die laaste paar versies blaai by 2 Tessalonisense die 3de hoofstuk vers 14 tot 18. Nou ek gaan dit eers lees want ek wil terugkom by hierdie ding oor die praktiese Christelike uitleef van 'n mens se geloof elke dag. Maar kom ons behandel eers hierdie paar versies, want dit is tog weer baie interessant. En elke keer as ek na hierdie goed kyk, liewe luisteraar, dan besef ek hoe ver moet ek nog vorder. Dis regtig ek wat hierdie brief geskryf het, wil Paulus as dit ware in hierdie laaste paar versies sê. Want jy sien, ek het vir jou gesê daar's mense wat skynbaar onder Paulus se naam geskryf het aan hierdie gemeentetjie daar. En hulle het die mense baie verwar. En nou moes Paulus dit regstel. Die laaste woorde wat ons dus nou nog gaan lees vir hierdie brief, sal jy sien, is eintlik 'n bede. 'n Bede dat die genade van Jesus Christus by daardie Christene sal wees in Tessalonika. En daar's so baie vals briewe rondgestuur na die tyd dat Paulus hier aan die einde die pen uit die hand van sy sekretaris vat wat wanneer hy dikteer dit neerskryf. En hy skryf dit self. Laat ek dit net eers gou vir jou lees. Hy sê: "Nou skryf vers 17, nou skryf ek met my eie hand groete Paulus. So teken ek elke brief. Dit is my handskrif. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle almal wees." En ek wys dit spesifiek uit, liewe luisteraar, omdat hierdie nou die eerste brief is wat ons behandel met mekaar oor die radio en waarvan die apostel sê ek teken eintlik elke brief self. So hy wil alle onsekerheid uit die weg ruim, dat hulle dalk sou dink hierdie is ook nou weer 'n vervalse ding wat hier by hulle aankom. Maar kom ons lees die hele paar versies, is nie lang verse nie, van vers 14 tot by vers 18 as 'n geheel en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. En as iemand nie ons beveele, soos ons dit in hierdie brief vir julle gee, gehoorsaam nie, sonder dan daardie man af en vermy hom, dat hy kan skaam kry. Moet hom egter nie soos 'n vyand behandel nie, maar wys hom tereg soos 'n broer. Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee. Die Here sal by julle almal wees. Nou skryf ek met my eie hand. Groete, Paulus. So teken ek elke brief. Dit is my handskrif. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle almal wees. Let nou op wat hier in sy slotverse gebeur, liewe luisteraar. Paulus raai die kerk aan om die mense wat leeg lê en te lui is om te werk, nie verder te onderhou nie en ook nie verder sosiaal met hulle te verkeer nie. Die oogmerk, moet jy nou oplet, is nie om van hulle ontslae te raak nie, maar dat hongerte en eensaamheid dalk hulle oë sal laat oopgaan. Hulle moet dus geslaan word met die lat wat hulle self gepluk het. Hulle moet met ander woorde honger wees, dan sal hulle uit hulle gate uitkom by wyse van Spreuke en dan sal hulle iets probeer doen. Met ander woorde, liewe luisteraar, en ek wil aanvaar jy doen ook baie dinge vir ander mense, maar in ons hulpverlening wat ons aan arme mense gee en doen, moet ons baie versigtig wees dat ons nie dalk net die luiers in hulle kwaad sterk nie. Luiheid, luisteraars, moet volgens Paulus nie beloon word nie. Nou as 'n mens nou kyk na die afloop van Paulus se brief aan hierdie mense, dan lyk dit vir my wil hy twee dinge vir hulle baie duidelik sê. Hy wil vir hulle sê die lui mense onder julle moenie werk nie. Maar julle moet almal in die lig van Christus se koms 'n bepaalde lewenstyl handhaaf. En hy kom binnekort, hy kom verseker maar moenie nou agteroor sit soos die ander lui ouens. Nie wil werk nie, omdat julle sy koms verwag nie. Nadat hy klomp praktiese goed genoem het in verband met die geloofslewe in die lig van die Here Jesus se koms, kry ons dan die laaste versies wat ons gelees het hierso, waarin hy dan die seën uitgespreek het. En let op, luisteraar, in die afsluiting van hier van sy tweede brief aan die Tessalonisense, word duidelik gesê dat Paulus self die brief geskryf het in vers 17. In die voorafgaande seënbede word echter 'n element aangetref, ek wil dit net gou uitlig, wat nie gewoonlik deur Paulus gebruik word nie. Dit is naamlik die formule wat hy hier gebruik: die Here sal by julle almal wees. Jy sien, die uitdrukking die Here wat vrede gee is 'n presiese herhaling waarmee hy afgesluit het in 1 Tessalonisense 5 vers 23. Maar nou in sy tweede brief doen hy dit anders. Die baie kort slot waarmee 2 Tessalonisense afgesluit word, is dus eintlik ongewoon by Paulus. Anders as in sy ander briewe, bevat hierdie briefslot geen persoonlike mededelings of ook geen vermelding van bekendes se name nie. Om watter rede weet ek nie. Die verwysing wat hy wel hier toevoeg is met my eie hand kom woordeliks ooreen met die einde van 1 Korintiërs 16 en jy kan ook gaan kyk amper so in Galasiërs se einde, Filemon se einde, is amper dieselfde. Dat hierdie tweede brief aan die Tessalonisense afhanklik is van die eerste een, word ten slotte gesien in die woordelikse oorneem van wat ons in 1 Tessalonisense 5:28 gelees het. Die woorde wat woordeliks oorgeneem word hier in sy laaste sinnetjie vers 18, die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle almal wees. Daarom hoef 'n mens nie te twyfel, soos wat mense destyds in sy eie tyd al probeer het om twyfel te saai oor die egtheid van hierdie brief nie. Die slot is elke keer dieselfde waaruit ons kan aflei, ook in sy eie handskrif, dat Paulus het self geskryf het. Nou, liewe luisteraar, omdat dit so besonder praktiese boek was, met die oog op die dinge wat die wederkoms raak, wil ek graag ook nog uit ander gedeeltes van die Bybel, en ek gaan nou nie alles vir julle tekste gee nie, ek het dit hier voor my op die aantekening wat ek gemaak het, maar ook vir julle 'n paar ander aspekte noem. Hoe leef ek prakties van nou tot die wederkoms? En ek gaan vir julle, eerstens wil ek graag sê, leef so, en julle sal nou oplet, ek gaan nie vir julle reëls gee nie. Maar dit gaan oor 'n lewenstyl, nie oor die neerlê van reëls nie. Want Paulus sê op 'n ander plek dat die geestelike leiers moenie reëls neerlê vir die Christene nie. Daar moet 'n bepaalde styl van lewe aangeleer word as Christen. So dit is wat ek ook hier wil doen. 'N paar van hierdie goed noem sonder om reëls te gee. Lewe so, nommer 1. Lewe so dat dit nie saak maak wanneer die wederkoms is nie. Sien jy, liewe luisteraar, ek bedoel om vir jou te probeer sê, my lewe en my optrede elke dag moet so wees dat die Here Jesus maar vandag kan verskyn. Iemand het een keer vir 'n baie beroemde prediker, John Wesley, gevra wat hy sal doen as hy weet dat die wederkoms môre gaan plaasvind. Die tradisie sê hy baie rustige antwoord: ek sal meneer X om 5:00 sien vir my afspraak. Om 7:00 vanaand het ek 'n diens om te hou en daarna gaan ek slaap. Môreoggend om 5:00 sal ek stilte tyd hê soos elke ander dag. 8:00 gaan ons so 'n bietjie met my vrou gesels en saam met haar 'n broodjie eet vir ontbyt. 10:00 onthou ek, het ek 'n afspraak met meneer Els, sê nou maar. En daarna sal die Here kom. Wat John Wesley dus gesê het, is ek gaan nie nou agteroor sit soos hierdie ou klomp daar in Tessalonika wou gedoen het nie. Ek gaan voort met my gewone verpligtinge. En as julle vir my sê die Here Jesus kom 11:00, dan sal dit my laaste afspraak wees. Maar tot dan gaan ek voort. Wat hy dus gesê het, is hy gaan niks in sy lewe verander nie. Hy leef in die verwagting dat die Here enige oomblik kan kom. 'n tweede riglyn: maak korte mette met sonde. Mag ek jou vra, waar staan jy vandag met die Here? Is jou lewe skoon? Het jy onbeleide sonde waarvan jy weet? Dan moet jy dit bely. Indien nie, dan moet jy weet dat jy mos nou nie voor die Here voorbereid staan nie. So maak korte mette met sonde elke dag. Handel dit elke dag af, sodat daar nie iets by die wederkoms van die Here Jesus tussen jou en hom sal staan nie. Moet dus nie jou sonde, liewe luisteraar, in die algemeen bely nie. En nou praat ek eintlik met myself hoor. Ek kom aan die einde van die aand, dan is ek so moeg en halfpad soos ek nou so deur die lug duik na die kopkussing toe. Dan wil ek partykeer my sonde bely. En weet jy wat? Dan kan ek nie eers onthou wat my sonde is wat ek die dag gedoen het nie. Daarom, as ek op die dag in die loop van die gewone dag sonde doen en die Heilige Gees herinner my, maar hierdie ding wat jy nou doen is nie mooi nie, dan moet ek dit net daar bely. Maak korte mette met sonde, terwyl jy en ek wag op die koms van die Here. 'N derde riglyn: leef in die regte verhouding met ander mense. Jy sien, is weer eens nie 'n wet wat ek vir jou neerlê nie. Leef, dit is gaan oor houding. Leef in die regte verhouding met ander mense. Is daar enige persoon, as ek jou nou die vraag mag vra persoonlik, is daar enige persoon wat jy nog nie vergewe het nie? Of is daar iemand met wie jy nog moet regmaak? Ek kan dit ook omgekeerd vra. Is daar iemand wat jy weet iets teen jou het? Want jy onthou nog, ons het Matteus 5:23 behandel. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daarby val dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe by die altaar, gaan maak eers vrede met jou broer en dan kom bring jy jou gawe. Is daar enige bitterheid in jou hart, liewe luisteraar? Is daar miskien 'n gevoel van verontregting wat jy al jare saam met jou dra? Want jy sien, die Here wil jou bevry van jou seer kry en van jou pyn. Maak 'n keuse om in die regte verhouding met ander mense te lewe. Vergewe hulle as dit nodig is. Gaan sien hulle as dit nodig is. Laat dit 'n lewenstyl word. Mag ek jou 'n vierde riglyn gee? Terwyl ons wag op sy koms, neem vandag 'n polis uit. Hoe nou gaan jy sê, "Hoe, wag 'n bietjie broer, ja, nou vra jy geld." Nee. Ek wil jou herinner aan 'n woord wat Martin Luther gesê het. Hy het gesê, as ek weet dat die wederkoms van Jesus Christus môre sal plaasvind, sal ek vandag 'n appelboom plant. Nou wat het hy daarmee bedoel? Hy het bedoel om te sê hoe ek elke dag leef, wat ek elke dag beplan vir die toekoms en hoe ek gereed maak en voorberei vir die toekoms, moet op 'n verantwoordelike manier plaasvind. Neem vandag 'n polis uit. Sê ek gaan verantwoordelik leef. In alles gaan ek verantwoordelik leef. Dit sluit in ook verantwoordelik teenoor God. Dan kan sy seun mos nou maar enige oomblik kom. Ek het mos as dit ware 'n polis uitgeneem, 'n besluit geneem, as jy wil, waar volgens ek elke dag optree soos wat die Here van my verwag. Mag ek vir jou nog 'n riglyn gee? Wat houding betref? Nommer 5. Waak en bid. Jy sien, dit gaan nie oor 'n dingetjie nou moet jy dit gaan doen nie. Jy en ek moet altyd waak en bid. Die Here Jesus het dit ons geleer. Dis nie ek wat dit vir jou sê nie, of my eie slimmigheid nie. In Matteus 26 vers 41 sê hy: "Waak en bid sodat julle nie in die versoeking kom nie." Nou is dit nie waar nie. As ek nie op my hoede is nie, dan doen ek baie maklike verkeerde ding. Wat beteken dit om te waak, luisteraar? Dit beteken dat ek daagliks 'n bepaalde lewenshouding moet hê van geestelik wakker wees. Die Engels sê dit dalk selfs makliker: to be alert, to watch over. Met ander woorde, waak en bid word die nou vir my 'n reeltjie wat ek van tyd tot tyd toepas. Ek moet nou 6 uur bid of ek moet definitief elke oggend om 7 uur bid. Ek sê moet dit nie doen nie. Wat ek wil sê is juis moet jy oppas vir 'n reël. Ek moet 'n houding hê van waak en bid. Mag ek vir jou nog so 'n riglyn gee wat gaan oor 'n mens se houding? Moenie bang wees nie. Ons is tog so dikwels bang. En jy sien, luisteraar, hoekom moet dit 'n lewenshouding wees of 'n aspek van my lewenshouding? As ek bang is, dan doen ek sekere dinge uit vrees. Ek is bang vir die koms van die Here. Daarom doen ek nou sekere ou goedjies om seker te maak dat dit reg is as hy kom. Nee, dit werk nie so nie. Want dan doen ek goedjies uit vrees. Moenie omdat jy bang is, goeie dinge aan ander mense doen nie. Dit beteken niks, liewe luisteraar. Dan doen jy 'n gedwonge handeling uit vrees. Doen die goeie werke onbevange omdat jy God liefhet. Soms so in die gang van elke dag, so in die stryd van jou lewe, doen jy en ek die goeie werke. Nie omdat ons bang is nie, maar is deel van ons lewe. So ons wil nie bang wees nie. Dit is baie interessant dat 'n mens lees in 1 Johannes 4 by die 18de vers dat die volmaakte liefde die vrees na buite dryf. Is dit nie waar nie? Jesus self is die volmaakte liefde. Dit is dus deur sy teenwoordigheid by ons en deur die inwonende Heilige Gees dat ons krag sal hê om die vrees te verdryf. Mag ek jou 'n voorbeeld noem? Een van die duiwel se kragtigste wapens is juis vrees. 2 Timoteus 1:7 wat ons nog gaan behandel, lees ons juis dat God ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie. Spreuke 18:10 sê: "Die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige vind daar skuilings." Want jy sien, ons skuil dan in die Here. En as 'n ou elke dag in die Here skuil, dan is jy mos nie bang vir die wederkoms nie. Jy hoef nie nou skielik 'n klompie goedjies te gaan regstel nie, want ek is elke dag veilig by die Here. En daarom sal ek op die dag van die Here by die wederkoms ook veilig wees by hom. Mag ek vir jou nog 'n laaste riglyn gee? Wat betref ons lewenshouding met die oog op sy koms. Luister na die stem van God. Luisteraars, daar's baie Christene wat bid, maar daar's baie min wat luister. Onthou, gebed is nie 'n monoloog nie. Vir te veel Christene is gebed 'n monoloog. Gebed is 'n gesprek tussen God en ons. Hy praat met ons en ons luister. Ek luister juis gisteraand by 'n seminar na een van die groot geloofsmanne in ons land. En hy sê wat hy doen, hy lees net die Bybel. Hy lees net die Bybel vir 'n uur lank. Min of meer, sê hy. En as hy klaar is, word hy net stil en dan kom hy agter die Here begin met hom praat. Wanneer die Here het klaar met hom gepraat uit sy woord, maar hy het behoefte gehad om dit hardop te hoor. En nou dat hy klaar na die Here geluister het, nou dink hy na oor wat die Here gesê het. En nou kan hy met die Here begin praat. En as 'n mens dit so doen, liewe luisteraar, om na die stem van die Here te luister, soos wat dit tot jou kom uit sy woord en deur die leiding van die Heilige Gees, dan gaan jy baie selde 'n hele klomp goed soos in 'n versoekprogram het. Here, gee tog vir my dit, gee tog vir my dat. Want jy het eers na die Here geluister. Jy het in die atmosfeer gekom van God se teenwoordigheid. En dan weet jy hoe om te reageer op die stem van die Here. Luister jy na die stem van die Here? Ek wil ons program vir vandag afsluit en ook hierdie 2 Tessalonisense brief van die apostel Paulus afsluit met enkele slotopmerkings. Want dit was my 'n wonderlike boek. Ek weet nie hoe jy dit beleef het nie, juis omdat hy so met die oog op die Here Jesus se koms met ons gepraat het. So ek dink daar is baie dinge wat 'n mens nou so kon uitlig. Maar ek sou sê, liewe luisteraar, in 2 Tessalonisense was daar tog 'n paar kernaspekte wat ons nie moet vergeet nie. Ek wil vir jou 4 noem. Ek dink daar's meer as 4 wat 'n mens sou kon noem, maar ek wil 4 vir jou uitlig. Nommer 1. Wanneer slegte mense jou laat swaar kry, kan jy maklik voel dat dit nie die moeite en die swaar kry werd is om jou lewe in te rig soos wat God dit wil hê nie. Maar hierdie brief, 2 Tessalonisense, het my by hernuwing persoonlik laat besef dat ek ten spyte van swaar kry nie moeg word om goed te doen nie, omdat ek weet dat die Here Jesus verseker sal terugkeer. Hy sien, hy sal vir jou en vir my van verkeerde en slegte mense verlos en ons in sy heerlikheid laat deel. Dit is eers wanneer ons soos ou Moses as het ware op die berg was om na die Here te luister, dat hy die atmosfeer in ons gemoed stel. En dan kon die ouens maar met Moses geraas het as hulle wou, maar in sy hart het hy die vaste wete gedra. Ek verteenwoordig die Here hier. En toe hulle hom laat swaar kry het, deur aan mekaar te wil teruggaan, het hy in sy eie hart steeds die vaste wete gedra. Maar dis mos nie vir my kwaad nie. Ek doen net wat die Here van my gevra het. 'n Tweede opmerking wat vir my baie beteken het in hierdie 2 Tessalonisense boek. Ek het agtergekom hoe die Here wil hê dat ek oor sy terugkeer moet voel. En hoe dat ek veral tussen in terwyl ek in hierdie wagperiode is, my lewe moet inrig. Ek het spesifiek luisteraar die woordjie gebruik. Ek het agtergekom hoe dat die Here wil hê ek moet voel. Nou weet ek jy gaan vir my sê, "Joe broer Johan, maar jy's 'n predikant en die geloof is tog belangriker as die gevoel." Broer en suster, ek sê nie dis nie belangriker nie. Al wat ek sê is, ons maak soms van die spreuke van die Here met ons 'n kliniese saak. Partykeer moet ek dit diep in my hart laat afsak wat hy vir my sê. Moet ek belewe en ervaar dat God met my gepraat het. In hierdie al twee briefies, 1 en 2 Tessalonisense, het ek ervaar persoonlik dat die Here met my gepraat het oor my houding met die oog op sy koms. In hierdie twee briewe het hy nie vir my 'n klomp riglyne gegee nie. Hy het nie vir my 'n klomp wette neergepen, hy wat Paulus is, en gesê dit moet jy doen nie. Paulus het my gewys as 'n instrument in die Here se hand op die feit dat die Here Jesus kom en dat ek in die lig van sy koms kom, ek sê dit anders, dat ek met die oog op sy koms 'n bepaalde lewenstyl moet hê, dat ek nie 'n ou paar goedjies moet probeer doen nie. Ek het agtergekom, liewe luisteraar, dat die Here wil hê ek moet op 'n bepaalde manier lewe. 'n Derde aspek mag ek vir jou noem. Ek het raak gesien dat daar voor die Here Jesus se terugkeer 'n groot afvalligheid sal wees, dat die wettelose mense sy verskyning gemaak. En ek het geleer, ook daarvoor hoef ek nie bang te wees nie. Ek moet 'n houding hê van verwagting. Die laaste ding wat my in die hart gegryp het, dat ek met toewyding mag uitsien na die terugkeer van die Here Jesus. Omdat ek in my hart die vaste wete mag dra. Nommer 1, hy kom. Nommer 1, hy kom die wat aan hom behoort haal. Ek bid vir jou toe, liewe luisteraar, liewe broer en suster in Christus, dat jy die vreugde mag smaak in die lig van sy koms om anders te lewe. En mag ek so voorbarig wees, as iemand sou luister wat die Here Jesus nie ken nie, dan wil ek jou terugroep op grond van 1 en 2 Tessalonisense. Met die oog op die koms van Christus, moenie dat dit daardie dag vir jou te laat sal wees nie. Kom tot inkeer, wy jou lewe aan die Here toe, en jy sal die vreugde begin ervaar van ek wag op sy koms. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here, Jesus Christus, die Koning. Tot volgende keer. Tot ziens.